Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Svět nových médií bude dnes glosovat semiotik Josef Šlerka, ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Podíváme se například na debatu o bezpečí na sítích, volání po přísnější regulaci dětských internetových aktivit i na rostoucí popularitu nového virtuálního VIP klubu. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Trvalé zablokování twitterového účtu Donalda Trumpa ještě během jeho působení v úřadě a také odstřižení od sociálních sítí rozproudilo debatu o moci technologických gigantů. Twitter je soukromá společnost, účet Donalda Trumpa sledovalo na 88 milionů lidí a síť ho jenom připomenu zablokovala kvůli nebezpečí dalšího podněcování k násilnostem. Bylo to vlastně bezprostředně po útoku na sídlo amerického kongresu. Co si o tom myslíte, pane Šlerko?
Myslím, že je to vlastně hodně složitý problém. Když se zjednodušuje na otázku svobody slova, tak se vlastně trošku zamlčuje ten fakt, že lidská práva a svobody jsou často spolu ve sporu. My máme občas představu, že všechny ty svobody, které máme a zajišťuje nám je základní listina lidských práv a svobod, jsou navzájem vůči sobě ve velké harmonii. Ale dám příklad už jenom taková věc, jako je právo na soukromí versus svoboda slova se dostávají do střetu daleko častěji, než si z médií myslíme. Jo, ta představa, že součástí svobody slova je právo kohokoliv narušit vaše soukromí a zveřejnit z něj třeba fotografie, kde jste v nějakých intimních situacích, tak na to prostě jako svobodou slova nemáte právo. A proč říkám tenhle složitý úvod? Myslím si, že v případě Donalda Trumpa a Twitteru právě došlo k určitýmu střetu mezi svobodou slova a právu na život. V podstatě, protože ten důvod, proč byl zablokován Twitterový účet Donalda Trumpa, bylo to, že ten jazyk, který použil, povzbuzoval lidi vlastně k tomu útoku na ten Kapitol, a když ani potom, co byl upozorněn, že to takhle nebude, byl mu ten účet nejdřív zablokován jako krátkodobě, tak i potom volil podobný jazyk, když se vrátil na ten Twitter, kterým, jak Twitter sám říká, činil z inaugurace prezidenta Bidena safe target, bezpečný cíl, tak potom přistoupil k tomu kroku. Jo, to znamená, ta debata by se neměla vést o tom, jestli Twitter, nebo primárně vést o tom, jestli svoboda slova nebo ne, ale o jejich hranicích versus ostatních svobodách. To je ta první část. No a ta druhá, samozřejmě je to nešťastné v tom pohledu, že i když Twitter je soukromá společnost a i když Donald Trump prostě souhlasil s tím, že když jako se bude chovat ve vagonu neslušně, tak ho průvodčí vyvede, tak i přesto ta reálná praxe té sítě je taková, že už dneska je tím poloveřejným prostorem a bylo by asi lepší, kdyby fungovaly jiné právní mechanismy, které by umožnily ku příkladu zablokování toho účtu na základě nějakého předběžného opatření.
A nejde vlastně spíše než o svobodu slova o to, že prostě Twitter jako soukromá společnost má nebo uzavírá se svými uživateli a obráceně prostě smlouvu, tak jako ji uzavíráme i v jiných případech, a prostě podle Twitteru Donald Trump jako uživatel, soukromá osoba, vlastně porušil tu smlouvu.
Já tomu argumentu rozumím a Twitter má pravdu. A kdyby se vedl soudní spor, tak Twitter ten soudní spor vyhraje. Jo, jako na té právní rovině, tak je to zřetelné. Ale já si myslím, že jak obvykle se mluví o tom, že ty technologické firmy předběhly to právo a vlastně dělají věci, které často nejsou ošetřeny v zákoně, tak si myslím, že tentokrát se stalo, že ta politická praxe předběhla tu firmu A ukazuje se, že ty sociální sítě prostě mají nějaký charakter veřejného prostoru, na který pravděpodobně by se v nějaké podobě měly vztahovat i ty práva, které máme normálně spojená v uvozovkách s náměstími. A já si myslím, že prostě teď je to řešení vlastně v rukou té soudní a policejní praxe, která a především soudní, která by měla vlastně se naučit reagovat na ten online prostor tak, jako je naučená reagovat na ten offline prostor.
Jinak Donald Trump samozřejmě v té době ještě prezident nepřišel o své jiné komunikační kanály, ať už jiné sítě, ale zejména oficiální platformy, kterými jako šéf Bílého domu disponoval.
To myslím, že tam je hezký, když se na to podíváme z tohohle pohledu, když jste četli ten soupis těch sociálních sítí, které přistoupily postupně k zablokování účtu občana Donalda Trumpa, protože účet POTUS, což je účet prezidentský na Twitteru, zůstal v provozu, tak člověk byl až překvapený, kolik sociálních sítí vlastně zvládl ten, a těžko říct, jestli on sám nebo jeho tým, ale tam byly Snapchatové účty a tak dále, tak to byla taková pěkná přehlídka toho, co je trendy ve Spojených státech.
A asi nejenom tam, vidíme i v případě České republiky, jak jsou naši zákonodárci a další aktivní na sociálních sítích. Jaké jsou dnes vůbec tedy ty trendy, pane Šlerko? Řekněme i hlavní komunikační kanály politiku, odkud k nám, občanům, voličům promlouvají.
Záleží na tom, který typ voličské skupiny jako vlastně se snaží oslovit. Ale v podstatě můžeme říct, že z Facebooku se stal něco jako e-mail. A teď tím nemyslím jenom to posílání zpráv, ale myslím tím to, že tu jeho funkci, no tak je to tady, už toho nikoho nenatchne, v zásadě se nedá čekat, že by to někdy někoho znovu nadchlo, ale protože ho v úvozovkách používají všichni, a vím, že mezi posluchači tohle pořadu je řada lidí, která ho nepoužívá, ale ta kritická masa už je tak velká, tak tam prostě jste. A vlastně nemáte moc na výběr. Jako chcete-li oslovit prostě velkou masu lidí, musíte být na Facebooku. Takže Facebook se stal takovým jako e-mailem dnešní doby a začíná to postupné prozkoumávání toho nového prostoru. Politici dobře vědí, že Twitter je pro ně velmi dobrý nástroj pro nastolování agendy vůči novinářům. Vědí, že když na Twitteru se do někoho opřou nebo naopak tam něco zveřejní, tak jakoby přednostně a osloví tu novinářskou skupinu.
A ta tam čeká.
A já myslím, že to vědí. Myslím si, že jsou trošku nešikovní ve využívání. Myslím si, že třeba pan ministr vnitra Hamáček v konfliktu kolem vyšetřování Dezy a Bečvy a podobně se pustil do konfliktu s novináři, který byl zbytečný a svědčí o tom, že tam určitá míra neskušenosti. A vlastně bych myslel, že to bude dělat jinak a lépe. A teď začíná vlastně otázka z těch dalších sítí. Máme tady Instagram, tam se vždycky zmíní jméno Dominika Ferryho, který je jaksi lídrem mezi politiky na Instagramu, který využívá ho velmi šikovně vlastně jako zpravodajský pořad toho využívá. On hovoří často o vládních opatřeních, o tom, co se chystá, týká se mladých lidí a získává svoji pozici. No a pak je tady celá řada menších sítí, které oslovují už specifické skupiny. Ale celkově se dá říct, že dělat dneska politiku bez sociálních sítí je jako rybařit střízlivý, když bych použil tenhle ten fousatý příměr.
Téměř 90 milionů uživatelů shlédlo na platformě YouTube včerejšímu dni video ruského opozičního předáka Alexeje Navalného, ve kterém ukazuje údajný honosný palác prezidenta Vladimíra Putina. Ten včera odmítl, že by mu patřila luxusní rezidence asi za 100 miliard rublů na pobřeží Černého moře. A s touto informací právě přišel minulý týden Navalného fond boje proti korupci na základě svého vyšetřování. Putin deníku Komersant řekl, že komplex nikdy nevlastnil ani on, ani nikdo z jeho příbuzných, informace označil za drby s cílem vymývat mozky. Tak je to tvrzení proti tvrzení, pane Šlerko? No, co si z toho vzít jako pozorovatel?
Tak ve vědě je taková jako metoda, která pomáhá v určitých situacích představit si, že by platil opak, že by ta situace mohla být jiná. Jo? A teď nemám na mysli ani jako fakt toho vlastnictví nebo nevlastnictví, ale dokážete si představit situaci, představme si, že to je skutečně, že to není údajný, ale to skutečně Vladimíru Putinovi patří. Myslíte si, že by měl možnost jako odpovědět, jo, jasně, ta věc za těch 100 miliard je moje?
Proč by se nepřiznal?
Protože celý mediální obraz, který o sobě vytváří, tohle to nepřipouští. Vladimír Putin není Donald Trump. A teď tím myslím čistě mediální obraz. Každý mají úplně jinou strategii. Prostě taková věc je nemožná. Je zapotřebí, aby další novináři prošli celý ten řetězec jako toho důkazu, těch důkazů, které Navalnej a jeho fond jako přináší a udělali tu verifikaci. Ostatně takhle to děláme třeba i v té vědě, když už jsem to zmínil, že někdo jde a znovu se to pokusí celý zrekonstruovat.
To je to ověřování informací.
Přesně tak, jo. A potom se podíváme na ten bundle, pardon, mluvám se na ty anglizmy, ale na tu hromadu důkazů, které budou předloženy, a dá se to posoudit. Faktem je, že Navalnyj je dneska trnem v Putinově oku, a faktem je, že ty spekulace o tom, do jaké míry třeba různé schémata na praní peněz, různé ty laundromaty, jak se o nich mluví, zasahují do toho nejbližšího okolí Vladimíra Putina, tak to jsme viděli v předchozích letech velmi často. To znamená, že dejme tomu určitá předpřipravená půda pro to, aby takováhle věc dávala smysl, už existuje.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka a jeho analýza zaznívá v našem vysílání. Teď se přiznám, že nevím, pane Šlerko, kolik sdílení, jakou sledovanost mělo video z potyčky v poslanecké sněmovně. Dostalo se to až do americké televize CNN, jak se poslanec Lubomír Volný bez roušky pral o mikrofon. Co si myslíte o té roztržce zákonodárců během čtvrtečního jednání o prodloužení nouzového stavu? Jenom dodám, že Volného takzvaný flákanec, kterým vyhrožoval místopředsedovi sněmovny Hanzelovi, má začít řešit mandátový a imunitní výbor.
Jak jste kladla tu otázku, tak jsem na sobě cítil pokušení použít velmi šťavnatý výraz na adresu poslance Volného a hlavou mi běželo, neříkej to, bude to sice v titulkách, ale ničemu tím nepomůžeš.
Zažehla jste to pokušení, děkuji.
A poslanec Volný to pokušení udělat něco, co je naprosto proti všem jako normám, nezažehnal, protože asi neměl dostatečnou kognitivní schopnost to udělat. A to, co je zajímavé, je ta reakce vlastně toho systému, kdybychom ho to chtěli použít jako příklad. Jo? Říkáte, bylo to uvedeno na CNN. No, on je to jako exces. Zároveň to jako ukazuje ale to, že ti poslanci, kteří jinak si dost zakládají na tom členama, jakého jsou klubu, a jak se od sebe navzájem liší, tak z toho vnějšího pohledu prostě reprezentují tu zemi. Jo. A je velmi jako bizarní, že člověk, který postavil svoji politickou kariéru posledních letech na víceméně takovém kryptofašistickém chování, a tak zrovna takovýhle člověk vlastně poškozuje aktivně obraz té země svým chováním. A je to zajímavý sledovat, jak je najednou jako jedno v podstatě ostatní, protože tohle je taková šťavnatá věc. Na druhou stranu, já si myslím, že to je věc, na kterou se poměrně rychle zapomene, protože aby něco se stalo součástí toho obrazu té země, tak se musí jako opakovat v nějakým větší frekvenci. Ty jednotlivý excesy se většinou nakonec jako odplavějí v té paměti. A já budu doufat v to, že se tohle nestane standardem poslanecké sněmovny, a myslím si, že k tomu ani nemá nakročeno ta sněmovna.
Na Twitteru včera České ministerstvo zdravotnictví oznámilo rezignaci národního koordinátora očkování proti COVID-19 Zdeňka Blahuta. Funkce, kterou převzal teprve loni v prosinci, se vzdal ze zdravotních důvodů. S rezignacemi se nějak trhá pytel, nejenom u nás. Dnes rezignuje italský premiér Giuseppe Conte. V České republice na post poslance včera rezignoval Milan Hnilička v čele Národní sportovní agentury, nicméně zůstává. A navzdory protikoronavirovým opatřením se spolu s dalšími lidmi, jako třeba expremiér Paroubek, v sobotu zúčastnil oslavy narozenin exposlance Petra Bendy v jednom teplickém hotelu. Byl mezi nimi i liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák, kterého policejní prezident Jan Švejdar už vyzval včera k odstoupení. Co k tomu dodat, pane Šlerko? Jaký je toto obrázek?
Já si myslím, že je to ukázka toho, jak moc se urvala určitá část jako elit té země. A znovu připomínám, já často ten termín elita používám v tom neutrálním slova smyslu, jako označení pro vrstvu politiků, soudců, lékařů, intelektuálů, prostě lidí, kteří svým chováním dávají příklad ostatním, protože jejich pozice v tom systému společenském je velmi výrazná a jejich vliv taky. A myslím si, že to ukazuje, že slovem roku 2020, já jsem navrhoval, aby to bylo v Čechách slovo papalášství, ale poslední měsíc mě utvrzuje v tom, že by to mělo být slovem roku pro rok 2021. Připomínám, že ty důvody některých těch rezignací jsou normální, v případě jako pana Blahuty, prostě ta situace v tom zdravotnictví je šílená v zásadě, ale někde jsou to prostě rezignace, které přichází, protože ty lidi vlastně neodolali tomu pokušení té moci. To, co je špatný, a zase se vrátím zpátky k tomu semiotickému pohledu, je to, že skutečně pokud ty, co máme neustále na očích jako určité držitele normy, pokud oni se chovají způsobem, že tu normu brutálně porušují a dávají najevo vlastně, že jsou něco víc, tak zprostředkovně zpátky ovlivňují chování těch lidí. A já si myslím, že ty rezignace, že jich bylo málo a z málo funkcí. Myslím si, že ten exces, který se stal v tom hotelu, je opravdu jako naprosto nepřijatelný za situace, kdy nemocnice takřka nezvládají tu situaci. Dávat na odiv to, že když jako na to máte, tak můžete, je neodpustitelný a myslím si, že by měly prostě ty rezignace pokračovat a měly by si ty elity uvědomit, že vytváří ten obraz té společnosti.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
O své postřehy a názory se s námi dělí semiotik, ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka. Itálii otřásá smrt desetileté dívky Antonelli z Palerma, která se udusila, respektive uškrtila doma v koupelně kvůli takzvané zkoušce odvahy na sociální síti TikTok. Cílem této výzvy je vyvolat u uživatelů mdloby nebo se dostat do bezvědomí. Italský úřad na ochranu osobních údajů sociální síti nařídil okamžitě zablokovat všechny účty, u nichž nelze bezpečně ověřit věk uživatelů. TikTok má jen v Evropě na 100 milionů uživatelů a účet si smí podle pravidel založit jen ti, kterým už bylo 13. Problém je v tom, že to lze hravě bohužel obejít. Je otázka, pane Šlerko, zda jak jsou vůbec tedy regulovány, kontrolovány aktivity dětí v tom online prostoru na internetu?
Tak já si myslím, že jako kdokoliv jako má děti, tak vidí, že jako je to otázka spíš toho, jakým způsobem je rodiče vedou k tomu, aby to dodržovali nebo ne, než nějakých technických omezení. Jo, to znamená, ta kontrola je minimální. A jiná věc je ta, jestli se to dá nějak jako rozumně řešit bez toho, aniž by to zavleklo do toho systému nějaký další restrikce. Ta sociální síť TikTok je navíc specifická v jedné věci. Ona je postavená na extrémní mimetický funkci. To znamená, ona opravdu jako jejím pohonem v té nejmladší generaci je ta nápodoba. Jo, to znamená, to je to, co jí činí tak nějakým způsobem odlišnou, že nabízí těm lidem nějakou hru postavenou právě třeba na těch challengech, ale to nemusí být jenom ty challenge. A určité radosti toho, že se k něčemu připojují tou nápodobou. Což je princip, který známe třeba z módy. Jo? Jako to není něco, co by nás jako opouštělo. Jo? A myslím si, že italská reakce je lidsky pochopitelná, fakticky nebude účinná.
Čím se liší třeba TikTok a další sítě od nové sociální sítě Clubhouse, která také dorazila už do České republiky? Nejsou to vlastně žádné lajky, takzvané obrázky, pouze slovo hlas. Zní to lákavě.
Tak pro nás to zní lákavě, protože máme hrozně rádi rozhlas, že jo? Jinak bychom tady neseděli.
No, říká se tomu i takový podcast, jednoduchý podcast. Jak to vysvětlit vlastně?
Já se nejdřív pokusím popsat ten základní princip. A pak to zkusím nějak okomentovat. Ten základní princip stojí na tom, že umožňuje uživatelům té sítě vytvářet takzvané pokojíky, abych to řekl česky. V češtině se ale daleko víc proto zabíhá teďka slovo roomky od slova room anglického. A v nich vlastně shromáždit počet uživatelů, kteří si můžou mezi sebou povídat. Ale není to tak, že by četovali všichni rovnoprávně, je tam jakési pódium virtuální, na kterém je moderátor, který může zvát ty lidi na ten post a ty lidé si mezi sebou můžou povídat na témata, která stanoví víceméně ten moderátor. Tohle vypadá trošku pozoruhodně, ale v zásadě ten princip zatím slaví poměrně velký úspěch.
A co je cílem tedy?
A myslím si, že cílem v tuhle chvíli je hlavně překonat samotu v době covidu. Ale ne teďka bez toho vtipu. Myslím si, že ta síť přechází s obsazením určitýho prostoru v tom mediálním světě, který zatím žádná síť nebyla schopná pořádně obsadit a nabízí něco, co vlastně v těch sociálních sítích doteďka nebylo. Totiž ten bezprostřední hlasový kontakt mezi těma lidma, kteří se najednou vlastně jakoby tematicky telefonují. A myslím si, že ten současný poměrně razantní nástup toho Clubhouse je opravdu ještě poháněn tou covidovou situací, ale také vlastně tím, že on zaplňuje takový zvláštní prostor. Já se přiznám, že vlastně jsem si tu síť docela oblíbil a když ráno jdu do práce v 8, tak se zapnu jednu z těch místností, kterou tam vede Petr Mára jaksi ochození do práce, kde se tak probírá, co je jako novýho, často nějaký technologický aspekt, nebo lidi vysvětlují, jakým způsobem vidějí třeba nějaký fenomén, strčím si mobil do kapsy a jdu a poslouchám to. A najednou, a to je pro mě osobně to nejcennější, vidím spoustu lidí při tom aktu myšlení. Jo, jako tím, že jako vlastně jsou jaksi vyzváni k tomu, aby něco říkali a někdo je se jich jako ptá, tak se daleko častěji obnaží, jak o těch věcech uvažují, než jak se to daří na Facebooku nebo na Twitteru nebo na Instagramu.
Takže je to taková klubovna.
Je to taková klubovna. Ten příměr s instantními podcasty je fajn, ale oni ty podcasty mají něco navíc. Oni mají tu editorskou práci, ten kvalitu toho zvuku, nějaký vedení, přípravu. Jo, jako ty podcasty jsou jako přeci jenom profesionálnější záležitost. Tohle jsou takový okamžitý variace na to téma. Na druhou stranu se zdá, že opravdu ty lidi tam si to velmi oblibujou. Jestli se to ale stane nějakou velkou, silnou sítí, těžko odhadnout. Viděl jsem za svůj novomediální život nástup tolika sítí, které skončily dřív, než se pořádně rozjeli, že zatím nevidím důvod, proč by Clubhouse měl být jiný.
Pokud se nepletu, pane Šlejko, tak ta síť svým způsobem není úplně volně přístupná v tom smyslu, že musíte mít od někoho pozvánku. Četla jsem dokonce, že snad se za to i platí, ale nevím, prosím, když tak to upřesněte, jak to funguje?
Ten systém funguje zaprvé tak, že zatím běží jenom na mobilním telefonu iPhone, nebo na mobilních telefonech iPhonech, což limituje velké množství uživatelů. A za druhé funguje tak, že máte pozvánky, že můžete někoho jiného pozvat. A ten důvod bude pravděpodobně dvojí. První je jako čistě technická věc, jak pomalu tu službu spouštět a škálovat, protože přiznejme si, že on ten provoz něco obnáší. A to Clubhouse nedělá záznamy obsahu těch místností. Ty se okamžitě jako to skončí ve ztracenu, teda tvrdí to. A to znamená, že tam ten technický nárok není až tak silný. No a ten systém pozvánek taky vytváří určitý počet exkluzivity a velmi silně formuje tu komunitu. Jo? To znamená, je tam vlastně taková jedna velká sociální bublina. A s tím prodejem pozvánek, slyšel jsem, že na eBay se to dá prodat. Přiznám se, že já jsem ty aplikace nikdy nedovolil si přečíst můj seznam telefonních kontaktů a tím pádem jsem nikdy žádnou pozvánku nejenže neposlal, ale pravděpodobně ani nepošlu.
Bude tato síť Clubhouse oproštěna nebo nebude možné, aby se tam objevovaly hoaxy, projevy nenávisti, dezinformace nebo i falešné profily, jak známe například z Facebooku?
Tak samozřejmě, že tohle všechno se tam objevovat bude, protože to je síť lidí. A lidi, bude se tam objevovat to, jakým způsobem fungují lidi v té společnosti. Všechno to, co jste jmenovala, tam určitě bude. A je otázka, jaká tam vznikne norma chování mezi těmi uživateli a tím pádem i jakoby ochota akceptovat, když se tam takovýhle věci objeví. Jo? Ta sociální norma na Facebooku je v tuhle chvíli vlastně dost nízko ve smyslu chování. Rozhodně níž než to, co považujeme za slušné chování ve společnosti. A uvidíme, jestli třeba přítomnost toho hlasu, který přece jenom vytváří určitý typ intimity, jiný než je text, tak možná může vést i k tomu, že ta síť bude v tomhle ohledu výrazně tolerantnější nebo dejme tomu snášenlivější.
Mohli bychom tedy na závěr říct, pane Šlerku, že tím trendem v dnešní době je ten hlas, lidský kontakt?
No, já bych to tak jako hezky by se to jako uzavřelo, kdybych to řekl, jo. Ale já si myslím, že ono se to taky jednou omrzí a přijde zase něco jiného a vrátí se něco jiného. Člověk žije v neustálém pohybu a věci, které včera... Ruské šachové přísloví zní, nové je to, co se dokonale zapomnělo. A možná, že Clubhouse nás všechny převálcuje a za 5-7 let se vrátíme s velkým potěšením k textu a budeme říkat, tak je to úžasný, že lidi si můžou psát. Věci jsou pořád v pohybu.
A mě bylo potěšením s vámi dnes rozmlouvat. Josef Šlerka, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Děkuji za váš čas i názory. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.